Kulturna panorama.
Lep pozdrav vsem, ki poslušate pregledno tedensko oddajo, ki jo pripravljamo Uredništva za kulturo tretjega programa, programa Ars Radia Slovenija, skupaj z Uredništvom za resno glasbo. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin, za mešalno mizo je Vjekoslav Mikes, pred mikrofonom pa Goran Tenze. Tokrat obeležujemo skozi teden podeljeni nagradi. 25. Veronikino za poezijo je prejela Tina Kozin, s katero smo pripravili pogovor. Pripravljenega pa imamo tudi z Robertom Kuretom, prejemnikom letošnje Stritarjeve nagrade Društva slovenskih pisateljev, obetavnim literarnim kritikom mlajše generacije. Bili smo tudi na letos že 30. festivalu Mittelfest v furlanskem Čedadu. In na tedni zaključenem letos že 101. festivalu slavnostne igre v Salzburgu. V izogib pozabi povzemamo tudi kmalu zaključeni festival Živa književnost pred ljubljanskim Škucem. Napovedno pa vam bomo predstavili okvirno vsebino letošnje bilenice, ki se začenja v torek, in nekaj podrobnosti fabule v teoriji z dvema okroglima mizama na aktualne teme to soboto in v torek. V torek so v Celju podelili 25. Veronikino nagrado za poezijo. Za svojo tretjo pesniško zbirko z naslovom Nebo pod vodo jo je prijela naša sodelavka Tina Kozin. Pretresljiva poezija o soočenju s smrtjo in poslavljanju od bližnjih je, kot piše v utemeljitvi, izražena z neverjetno jezikovno energijo. Več pa je nagrajenka povedala v pogovoru z Vladom Modnikarjem, ampak naj jo najprej prosimo, da nam prebere eno izmed pesmi v zbirki.
Potem vstopam v tvojo sobo, kot da ni nič, vse je, tako kot je bilo. Spet vidim mizo, nastlano s skicami, neuspelimi pa ukončanimi akvareli, kozarec za barvano vodo, tuš in bambusovo pero, tempere, vidim, tvoji roki. Leva še lenobno sloni na mizi, desna sega k čopiču. Obe še krepki, a že s presojnimi nanosi in vidim, samo tvoji roki.
Hvala. Pesniška knjiga Nebo pod vodo je z nami že več kot pol leta. Kritiški in bralski odziv je bil dober. Nominirana je bila že za kritiško sito, zdaj prejema Veronikino nagrado. Pesnik je sam, ko piše, ampak odziv pa najbrž tudi šteje, ne?
Ja, nedvomno. Sem zelo vesela. Predvsem sem vesela tudi takih zelo osebnih odzivov, ki jih dobim od povsem neznanih bralcev, da jim je knjiga pomagala v kakšnih težkih trenutkih. To me res veseli, predvsem sem pa zelo presenečena tudi na tako res tako dobrim odzivom, zato ker sem se sama bala, da bo knjiga mogoče preveč hermetična za širok krog bralcev.
Očitno deluje tudi na čutenski način.
Ja, očitno.
Nagrade so nekakšna zunanja prisila, da se avtor mogoče po letu ali celo več vrne k besedilu, ki ga je pisal v nekem drugem občutanju, recimo. Se branje lastnega dela spreminja? Doživljanje?
Mogoče mi je ta knjiga še preblizu, da bi se branje spreminjalo, zato ker je v njej dejansko večji del mene kot v prejšnjih mojih knjigah. In ko odprem in berem posamezne pesmi, se še kar vrača tisto občutenje, iz katerega sem jih pisala, mogoče tudi zato, ker so bila ta doživetja res tako močna, da so me v Vsaj delno so me verjetno spremenila. No.
Ja, v zbirko vstopimo neposredno, tu je človekov prastrah pred smrtjo, potem soočanje z njo, poslavljanje od bližnjih. Samo to ostane, ne? Samo še soočanje, ostalo je nespremenljivo.
Ja, zadnjič me je na nekem nastopu vprašala voditeljica, kam se človek lahko umakne, kam lahko gre, da najde mir v takih trenutkih. In sem rekla, da samo v samem sebi. Ne? In podobno je tudi s tem, to, kar ostane, pač nekako moraš sprejeti in potem iti naprej.
Poezija je nastajala sproti ob doživljanju ali potem za nazaj?
V glavnem je nastajala kar sproti. To, o čemer govorim, so različna doživetja, različni ljudje in v bistvu so opisani nekateri izmed najmočnejših trenutkov ob njihovih odhajanjih.
Vsi bralci zbirke smo opazili razpadanje, lom besed. Ampak ne kot igro, recimo kot naprimer včasih nadrealizma, niti ne kot modernistično jezikovno razgradnjo, ampak ravno to kot nastajanje, bogatenje pomenov, dodajanje novih pomenov. To je nastajalo samo po sebi, koliko tu premisleka, koliko je izhajanja iz pač nekega pesniškega čutenja samega.
Tukaj gre v bistvu za to, da se bom spet vrnila k tem doživetjem in ljudem. To je bilo, kot sem rekla, nekako premočno in najprej ob teh doživetjih je bilo pač soočenje s popolno tišino in stisko. Ob tem pa hkrati tudi moja neka iracionalna želja, da to ubesedim, kljub temu, da se je zdelo popolnoma nemogoče. In v tem tipanju za jezikom, ki bi hkrati prenesel to, kar doživljam, kar razmišljam in hkrati ohranil neko spoštovanje do vseh upletenih, se je jezik začel vračati v svojih fragmentih. Ni bilo kaj dosti razmisleka, to se je dogajalo povsem spontano, zato tudi toliko zamolkov in razmikov notri v knjigi, če bi bilo po moje, bi bilo teh praznin še več, ampak nekako to ne gre v knjigo. Tako da, ne, nekako so tako nastajale, tudi ni bilo kaj dosti popravljanja potem.
Podobno kot jezik razpadajo tudi podobe, ki jih ta jezik sestavlja. Zdaj gledamo nekako na slikarski način, recimo z nekim spomatom, brisanjem, radiranjem, nekako izpuhtevajo pred bralčevimi očmi.
Ja, meni ni bil moj namen brisati, ne? Se pa nedvomno vse skupaj prelivalo moški, ženske, ta podoba zuno, kakšna je bila bolj izrazita podoba. Mogoče še najbolj v tem smislu brisanja podob je prihajal sneg kot neka metafora ali pa simbol smrti, v kateri vsi postanemo enaki. No.
In veter briše.
No in veter, tako je.
Praznina? Ostane potem praznina? Ne, ne.
Upam, da ne ostane praznina, ne. Mislim, praznina verjetno za ljudmi, ki so odšli na nek način ostane, ampak fino je zapolniti s kakšnimi lepimi spomini pa živeti naprej.
Thank you.
Dobitnik Stritareve nagrade za leto 2021 je Robert Kuret. Ime nagrajenca so razglasili v petek zvečer na festivalu Pranger v Rogaški Slatini. Kuret se osredotoča na sodobno prozno produkcijo. Njegovi začetki pa segajo na področje filma. Je natančen bralec, te pretanjen in zagnan presojevalec literarnih del. Njegova kritiška besedila pa se ne bojijo ubiranja neuhojenih poti. Zato je njegovo pisanje spontano in polno nepričakovanih izhodišč, sklepov ali zasukov. Je zapisala žirija in ga prepoznala kot preudarnega, prodornega in obetajočega mlajšega kritika. Pred mikrofon ga je povabil Aleksander Čobec.
Robert Kuret, dober dan.
Dober dan.
Čestitke ob Stritarjevi nagradi. Kaj pomeni Stritarjeva nagrada vam, pa tudi širši kritiški skupnosti? Kakšno potrditev predstavlja?
Ja, hvala lepa najprej za čestitke. Se mi zdi, da pač kukar vsaka nagrada ti pač malo popiha na dušo, ne? V smislu, ok, ne, to, s čemer se ukvarjam, je prepoznano, je smiselno, po drugi strani pa se mi zdi, da je mogoče ta nagrada predvsem deluje pač kot, kaj zvem, neka odgovornost, ker z vsako nagrado, ki jo človek, avtor, česarkoli, kjerkoli dobi, se vzpostavijo mogoče neka določena pričakovanja in tako naprej. Ne? Tako da, pač ja, in tudi, kakor sem rekel, ja, spet neka odgovornost in ja, do literature, literarne scene pri nas, bravcev in tako naprej.
Ja, literarni kritiki imate odgovorno delo, odgovornost pa spremljajo tudi skušnjave. Kakšne so vaše?
Ja, mislim, moje skušnjave so mogoče povezane z čist nekimi mojimi osebnimi preferencami, kar se mogoče tiče ali nekih določenih stilov, včasih mogoče tudi šunda. Se pravi, v tem smislu skušnjava, mislim, ti kot literarni kritik se mi zdi, da si ne smeš odreči tega, da pač v delo vstopaš osebno, ne? Se pravi z svojo lastno osebnostjo in da se pač na ta način delu tudi odpreš, zato ker na ta način boš ti lahko tudi najbolj polno doživel neke njegove učinke in tako naprej. Ne? Je pa seveda pač to pol treba kombinirati stalno s tem motrenjem oziroma gledanjem, kaj proizvaja te učinke, kaj so ta sredstva, pa ne samo sredstva samega literarnega dela, ampak pač tudi celega nekega konteksta, preko katerega si ti vstopil v to delo. Ne? Se pravi, to je čist nek zeitgeistovski, družbeno, politični, ideološki in tako naprej kontekst. Tako da ja, mogoče moja skušnjava je mogoče neko, mogoče preveč osebna branja včas, no? Se pravi to, da se podvržeš ti sam nekemu svojemu lastnemu okusu ali pa predispozicijam, ker se mi zdi, da se moraš tem stalno malo tudi fajtati oziroma to preizpraševati. No.
Kaj pa skušnjava, da bi prenehali z delom literarnega kritika, ker je premalo plačano, ker ni prostora, ker se ne bi želeli komu zameriti, avtorju, založbi, s katero ne bi mogli več sodelovati?
Pa mislim, tako, zameril se boš prej ali slej, no, se mi zdi, da pač, če se ne boš zameril, ne, je... Če se ne boš zameril, mogoče nisi zares pri stvari, ne? Ampak zato, ker je pač v nažalost toliko majhnem prostoru, kakor je Slovenija, pa toliko povezanem na nek način, kjer res čutiš, da smo vsi zelo, zelo del pač neke iste ali podobne scene, no? Da je tukaj že zaradi tega bo nujno do tega prihajal. Sej mogoče je na področju filma še težje, kakor na področju literature, ker je teh medsebojnih sodelovanj ful več. Ne? Tako da mislim v tem smislu skušnjava, da bi se odrekel literarne kritike, zato ker bi se komu zameril, mislim, da tega ni. Bolj ja, mogoče povezano z nekim, v to, da se pač ti nočeš ujeti v štancanje kritike, čeprav te pač na nek način nek ta čist finančni okvir potiska, no, proti temu.
Vtis je, da je slovenska literarna kritika dosegla nek neko dno, kar se tiče pogojev dela in da se čaka, da se bo to področje sistematiziralo. Se tudi vam tako zdi?
Mislim, jaz itak, ne, pač več kot očitno. Zato, ker če pač ti hočeš katerokoli področje furat profesionalno, ne, pač zato pač ti rabeš denar, v bistvu, ne, kukar povsod. Sej smo vsi, ki se s tem ukvarjamo, se mi zdi na načeloma entuzijasti in nas pač to zanima. Samo to sistemsko na dolgi rok pač zares ne more iti. Sej zato pa imamo, recimo, ne, pač v Sloveniji ta problem, da se po, ne vem, nekem določenem letu ljudje s kritiko pač nehajo ukvarjati, ker ne zdržijo več. Ne.
Robert Kuret, želim vam, da še dolgo zdržite. In hvala za sodelovanje v tem pogovoru. Robert Kuret, dobitnik Stritarjeve nagrade za leto 2021.
V Čedadu v Furlaniji od leta 1991 poteka večdisciplinarni festival, tako imenovani Mittelfest. Kot festival gledališča, glasbe in plesa predstavlja dela ustvarjalcev različnih držav in igra pomembno vlogo povezovanja srednjeevropskega in balkanskega prostora. Njegovo 30. obletnico so obeležili. Festival se zaključi v nedeljo, 5. septembra, s temo in usmeritvijo, kot si jo je zamislil novi umetniški vodja festivala Giacomo Pedini. Izbral je temo, ki se nanaša na naše prednike, eredi, torej dediči oziroma dedinje. V sklopu programa so se kot vsako leto predstavili tudi slovenski ustvarjalci. O čemer pa več v prispevku Aleksandre Saške Gruden.
30. festival Mittelfest je tokrat predstavil posebej raznolike vsebine, saj si je umetniški vodja, dramaturg in režiser Giacomo Pedini, ki bo festival vodil naslednja 3 leta, zamislil, da bo skozi program odzrcalil raznolikost pokrajine. Poseben vtis je nanj naredila lega pokrajine, ki je tako blizu italijansko-slovenske meje in v kateri prebivalci govorijo 4 jezike – italijansko, slovensko, furlansko in nemško. Tudi ob podatku, da letos mesto Čedad obeležuje 10-letnico od vpisa na seznam kulturne dediščine UNESCO, se mu je zdela tema, ki obravnava dediče, dedinje najbolj primerna.
We live in a very small continent. Europe, Georg Steiner used to say, is a continent that...
Živimo na zelo majhnem kontinentu. Evropa je tako majhna, da jo lahko človek prehodi, vendar smo zelo različni, govorimo različne jezike, imamo različne kulturne navade, različne občutke. Nekako se mešamo in prehajamo med sabo. Zato sem pomislil, da je po 30 letih festivala Mittelfest, ki ima že od samega začetka posebno vlogo v tem prostoru, ki združuje različne ustvarjalce, občinstvo in ljudi iz Srednje Evrope in Balkana, ta tema najbolj primerna v tem trenutku. Kar se tiče programa, sem želel uvesti nekaj novosti. Pripravili smo poseben del imenovan Mitteljung, v katerem se predstavljajo avtorji Srednje Evrope stari do 30 let. Vem, Vi ste iz Slovenije in tam imate festival Ljubljana, ki je uvedel sekcijo za mlade umetnike. To se mi zdi odlična zamisel. Razmišljal sem, da potrebujemo tudi mi tukaj nekaj za mlado občinstvo in mlade ustvarjalce, ampak jaz sem mislil, da je dobro, da najdemo mlade ustvarjalce iz različnih delov Evrope, ki dajo svoje predloge in ideje in potem povabimo skupino mladih kuratorjev, da izberejo najboljše projekte. Kajti mislim, da ni dovolj, da samo imamo mlade izvajalce, ampak da imamo mlade ljudi, ki izberejo mlade ustvarjalce. Kajti tukaj je novo občinstvo z novimi občutki in novo vizijo sveta.
Na festivalu Mittelfest se je letos skupaj zvrstilo 31 umetniških projektov iz 13 držav. Kot pove Giacomo Pedini, je pestrost programa zasnoval namenoma in s posebno pozornostjo do različnih okusov občinstva.
Mittelfest is a festival for theater, music and dance.
Mittelfest je festival gledališča, glasbe in plesa. Jaz sem dodal program še cirkus. Torej je tipičen festival, za katerega je značilno mešanje različnih zvrsti ustvarjalnosti in projektov. Zato sem si zamislil program, ki lahko vsakemu nekaj ponudi. Želel sem videti različne vrste obiskovalcev, ki lahko na festivalu najdejo svoje lastne predstave in morda izkoristijo festival, da odkrijejo tudi nove stvari. S tem mislim na to, da smo van vključili zelo klasične glasbene projekte in pomembne glasbenike, kot sta moldavska violinistka Patricija Kopačinskaja in turški pianist Fazil Say, ki sta predstavila sonate treh mojstrov klasične glasbe, Franca Schuberta, Johannesa Brahmsa in Leoša Janačka, ali Lorenza Borani s programom Claude Debussyja in Igorja Stravinskega. Imeli smo nov zvočni projekt skladateljice in izvajalke Genevieve Murphy. Skladateljica Sofia Labropoulou je predstavila prvi osebni album Sisyphus. Imeli smo tudi performanse, ki so se odvijali po vsem mestu, kot je sprehajalni projekt Oddaljeni čedat ali glasbeni performans Signal, ki je mesto preplavil z zvokom. Imeli smo tudi odlične gledališke igralce in ustanove, kot je na primer SNG Drama Ljubljana s predstavo Moj mož. Mislim, da je ta raznolikost izredno pomembna in kot sem omenil, smo uvedli sekcijo za mlade, za družine, za otroke s cirkusom. Jaz mislim, da je to dober način za doživetje Mittelfesta.
SNG Drama Ljubljana se je na letošnjem Mittelfestu predstavila z dramo Rumene Bužarovske Moj mož in v režiji Ivane Džilas. 9 igralk, 9 žensk, 9 zgodb. Kako je predstavo in svojo vlogo doživela igralka Maša Drganc?
Meni se zdi, da je zgodba vedno tista, ki nekako gledalca ali pa bralca prevzame. In jaz, ko sem brala Rumeno, so me prevzele vse te ženske, ki so si v eni točki podobne, drugače pa vse zelo različne. Podobne so si v tem, da so na nek način preživele. Kakršnokoli življenje so že imele, so ta trenutek pred, na odru, pred nami in pričajo svojo zgodbo. In tudi, če je bilo življenje težko, obstaja tukaj eno veliko zadovoljstvo, da smo ga živeli. In mislim, da v teh časih je že občutek biti živ lep in zaceniti. In v tem smislu je mene očarala Rumena in verjetno, da tudi predstava na ta način deluje.
Torej, to je tudi neko sporočilo, da lahko z malimi stvarmi nekako preživimo?
Ja, pa tudi na ta način, v bistvu, tako, če rečem metaforično, so te ženske razgaljene. Se pravi, v vseh svojih gardobijah, v vseh svojih nečednih občutjih in tako naprej se dajo. In zato niso nič manj vredne, ampak so na nek način pomirjene, ker seveda smo dobri in zli. V nas je svetloba in tema in tako naprej. In na ta način se mi zdi, da so te ženske zanimive, ker niso samo žrtve, niso samo zmagovalke, ampak so v bistvu cela paleta občuti. In v tem vidim to lepoto, ker se mi zdi, da se vse preveč delijo stvari na zmagovalke, na poraženke in tako naprej. Tukaj imam pa občutek, da je vsaka vse to. In tako kot se mi zdi, da sem tudi jaz vse to.
Mittelfest je celoletni projekt in s koncem ene izdaje festivala se prične že priprava na naslednjo. pove umetniški vodja Giacomo Pedini.
Ja, imam že idejo za 2022, moram le najti dobro besedo, da to povem. Mislim, da bomo kmalu lahko povedali, kaj bo ta beseda in tema. Mislim, da bo to nekaj, kar je povezano s sedanjostjo in s tem, kaj nas lahko preseneti v sedanjosti.
Ta torek, 31. avgusta, so se že 101. končale slavnostne igre v Salzburgu. Poleg Bayreutha in Verone, enem najstarejših tovrstnih festivalov na svetu, Mozartovo rojstno mesto na mesec in pol trajajočem festivalu privablja številne navdušence vseh zvrsti klasične glasbe, pa tudi gledališča in literature. Festival sicer ponuja tudi dokumentarne razstave, predavanja in okrogle mize. Več pa prispevku, ki ga je pripravil Dejan Jurevič, ki je bil tam.
Festival je svojo stoletnico praznoval sicer lani, ampak v okrnjeni obliki, tako da so večino lanskega načrtovanega programa predstavili letos. V 46 dneh, toliko je namreč trajal letošnji festival, so obiskovalcem ponudili 163 dogodkov na 16 različnih prizoriščih. Vsega skupaj je bilo 32 opernih in 44 gledaliških predstav, ter 87 koncertov in 68 otroških predstav. Malenkost manj kot prejšnja leta, toda če dodamo še dogodke povezane s praznovanjem obletnice, pridemo na predkoronsko število dogodkov. Številčno gledano, noben drug festival ne presega obsega programa, ki ga ponujajo tukaj v Salzburgu, na to so zelo ponosni in celo mesto živi za festival. Glede programa je bilo v zadnjem trenutku nekaj manjših sprememb, saj glasbeniki niso smeli oziroma zaradi vseh pogojev niso dopotovali v Evropo. Tako je odpadlo gostovanje simfoničnih orkestrov iz Chicaga in Birminghama. Bilo pa je 5 koncertov dunajskih filharmonikov, ki že tradicionalno gostujejo na salzburških slavnostnih igrah, nastop berlinske filharmonije s šefom dirigentom Kirilom Petrenkom, nastop orkestra Zahodno-vzhodni divan z Danielom Barenboimom in nastop ansambla Music Aeterna. V gledališkem delu programa ne moremo mimo slehernika Huga von Hofmannsthala, ki so ga od leta 1920 uprizorili že več kot 700-krat. Letos so premierno uprizorili še Mario Stuart, Friedricha Schillerja, Shakespearjevega Richarda III. In falunske rudnike Huga von Hofmannsthala. Operno podobo festivala pa je oblikovalo 8 naslovov. Večino oper so ponovili iz prejšnjih let, in sicer Straussovo Elektro, Händlov oratori Zmaga časa in pravega spoznanja, Mozartovo opero Così fan tutte in Puccinijevo Tosko. Premierno pa so uprizorili Mozartovega Don Juana in opero Intoleranca 1960 Luigia Nona, obe bi morali biti na sporedu lani. Mi smo bili na 3 opernih predstavah in na koncertu, na katerem je nastopil Juan Diego Flores. Sprva je bilo načrtovano, da ga bo spremljal mladinski orkester Sinfonija por el Perú, toda zaradi že omenjenih protikoronskih ukrepov je prišlo do spremembe programa. Tako smo poslušali koncert, na katerem so zveneli samospevi, pesmi in arije Schuberta, Bellinija, Rossinija, Tostija, Donizettija, Verdija in Puccinija ob spremljavi pianista Vincenza Scalere. V polni veliki festivalni dvorani je pevec po rednem delu koncerta občinstvu namenil še 7 dodatkov. Niso izostale stoječe ovacije in številni vzkliki bravo, zlasti pri interpretacijah belkantističnega repertoarja. Opera Intoleranca 1960 Luigija Nona je doživela velikanski uspeh. Občinstvo je dobesedno padlo v delirijo po koncu predstave. Vokalni solisti, zbor, plesavci, orkester in dirigent Ingo Metzmacher so bili deležni tako bučnega aplauza, ki je trajal vsaj 10 minut. Niti Toska, zadnje dejanje letošnjih slavnostnih iger Zanone Trepko v naslovni vlogi, ni bila deležna takšnega sprejema. Lahko bi celo rekel, da je bil sprejem občinstva mlačen, pa niti ne zaradi režije, ki se sicer spogleduje z mijejem italijanske mafije, temveč zaradi glasbene izvedbe. Netrebkova je bila sicer solidna, Jusif Evazov kot Cavaradossi dober, Ludvik Tezije pa odličen Scarpia, kar je prepoznalo tudi občinstvo. Marko Armiliato je tokrat nekoliko razočaral pri glasbenem vodstvu, kar je bilo nekakšno presenečenje, saj smo od tega dirigenta vajeni boljših izvedb. Za konec pa še nekaj številk. Zasedenost sedežev je bila 91%, prodanih je bilo več kot 230 tisoč vstopnic, cene pa so bile od 10 do 445 evrov. Obiskovalci so prišli iz 71 držav, akreditirali so 549 novinarjev oziroma poročevalcev iz 31 držav. Med obiskovalci pa so našteli le dva primera okužbe s koronavirusom, čeprav so morali vsi upoštevati pogoj PCT, ki so ga dosledno pregledovali pred začetkom dogodkov. Kot so poudarili v vodstvu tukajšnjega festivala, se ne bi smeli spraševati, ali lahko organiziramo kulturne dogodke, temveč kako. To ni čudno, saj salzburške slavnostne igre slovijo po kakovosti in vrhunski po ustvarjalnosti. Vsak uložen evro se večkrat vrne v mestno in deželno blagajno. Kultura je lahko izvozna blagovna znamka in naši severni sosedje se tega dobro zavedajo.
Osemindvajseta izvedba festivala Živa književnost, ki kot že vsa leta poteka pred oziroma v galeriji Škuc v Ljubljani, prinaša predstavitve več tujih in domačih avtoric in avtorjev. Ta poulični literarno-glasbeni festival poteka od nedelje, 29.8., končal pa se bo v nedeljo 5. septembra. Spremlja ga tudi pester spremljevalni program za otroke pod imenom Oživela ali pa oživela knjiga. Več o festivalu pa Gregor Podlogar.
Že skoraj 30 letja vsako poletje, tokrat avgusta, običajno pa junija, se v srčju stare Ljubljane na manjšem odru teden dni vsak večer prepletata literatura in glasba. Celoten nabor avtoric in avtorjev, ki so nastopili od nastanka glasbeno-literarnega festivala Živa književnost, je impresiven. Preko 100 domačih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter prav toliko tujih ustvarjalk in ustvarjalcev in sicer iz vseh koncev sveta, od Kube do Libanona pa od Kitajske do Švice. Tudi letos je, navkljub razmeram, organizatorjem uspelo pridobiti nekaj uveljavljenih literarnih imen. Selektor mednarodnega literarnega programa Živa književnost Brane Mozetič.
Ja, verjetno je bilo najmanj težav z prevajalsko delavnico, ki poteka vsako leto v organizaciji Centra za slovensko književnost. Rezultate pa potem predstavimo na živi književnosti. Tokrat so to prevajanje iz galicijske poezije in slovenske poezije. Tudi kar se tiče situacije, je bilo verjetno še najmanj vprašan, ali bodo lahko prišli iz Španije brez težav v Slovenijo. Malo več zapletov je bilo z drugimi gosti, zlasti vprašanje okoli Peruja, ampak nekako je le uspelo Vanesi Martinez Rivero prispeti. Nekaj je bilo tudi rošat zaradi situacije, tako da je vskočil Javier Bozalongo iz Španije. Poljski romanopisec, ki ima pa že v Sloveniji 3 prevode, Ignacij Karpovič, pa je tudi prišel.
Tudi domače avtorice in avtori imajo na festivalu za nastop dovolj časa, da celovito predstavijo svoje ustvarjanje. Nastopi potekajo po ustaljenem konceptu, ki je sestavljen iz branja in pogovora z neko avtorico oziroma avtorjem. Vmes pa si sledijo glasbene točke, izbrane glasbenice oziroma izbranega glasbenika ali neke glasbene skupine. Festival Živa književno že vrsto let skrbi za uveljavljanje mlajših, hkrati pa tudi nudi prostor starejšim, že uveljavljenim avtoricam in avtorjem. Kdo pa se na festivalu predstavlja letos? Selektorica domačega literarnega programa Vesna Lemajič.
Letos sem se odločila, da bom razdelila nekako ta domači blok avtorjev na polovico, torej 2 avtorja smo povabili, 2 domača avtorja, Vlada Vrbiča in Matjaža Lunačka, ki sta oba pred kratkim izdala 2 zanimivi biografiji. Torej, Vlado Vrbič, ki je specializiran drugače za našega pesnika Karla Destovnika Kajuha, je napisal literarizirano biografijo Prestreljene sanje. Medtem, ko je Matjaž Lunaček napisal nekako svojevrstno poetično interpretacijo pesnika Rimboja, gre pa tako za njegovo življenjske izbire, za njegovo življenje, kot za njegove pesmi. Drugi del pa je del poezije, kjer sem povabila eno avtorico, ki je že uveljavljena pesnica, to je Alja Adam, in pesnico Natalijo Milovanovič, ki pa je izdala šele svoj prvenec, prvo pesniško zbirko Samoumevno, tako da sem poskušala nekako sopostaviti oziroma uravnotežiti nekake te pesniške glasove, torej mlajši pesniški glas in pesniški glas, ki ima za sabo že kar nekaj poti.
Z radijsko igro za otroke Rumi in kapitan Saše Pavček se je v okviru programa Oživela knjiga, ki je sicer del festivala Živa književnost, predstavlja tudi naša hiša oziroma Radio Slovenija. Radijsko igro je režiral Aln Jelen, o njej pa je povedal.
To je radijska igra za otroke, ki jo je Saša Pavček najprej napisala za slikanico in jo potem oživela za radijsko igro. To pomeni, da je dodala likom dialoge in s tem ustvarila pravo otroško odisejado, kar pomeni, da je igra polna pasti, polna veselja, polna užitkov in mi, radijski ustvarjalci, smo skupaj z Jerkom Novakom dodali še ogromno, ogromno glasbe. Bolj kot to pa je pomembno, da je psička Rumi, ki je glavna junakinja te radijske igre za otroke, junakinja pravzaprav današnjega časa, saj zmore rešiti življenja vojnih žrtev, očistiti zemljo, širiti ljubezen, kar pa se mi zdi še najbolj pomembno in to vsakokrat z veseljem poudarim, Rumi je tudi važna nosilka enega sporočila, kako pomembno je, da se borimo za deklice in za to, da vsem povemo, da niso nič manj šibke, nič manj nemočne, kot so fantje.
Festival Živa književnost je eden redkih literarnih festivalov, ki se odvijajo v Ljubljani in sicer na prostem, na ulici in je tako dostopen vsem, tudi mnogim, naključno mimoidočim. Thank you.
V torek se bo začel mednarodni literarni festival Viljenica, že 36. po vrsti. Osrednja tema bo letos strah in pogum. Osrednja osebnost pa viljeniški nagrajenec, avstrijski pisatelj Jozef Winkler. Dogajanje bo potekalo v obliki, kot jo pač dopuščajo epidemiološke razmere. Delno živo in delno prek interneta. Osrednje poudarke v pogovoru z Vladom Motnikarjem predstavlja vodja festivala Viljenica Nana Vogrin.
Letošnji festival bo potekal med 7. in 12. septembrom. Imeli bomo 13 avtorjev iz 10 držav in več kot 20 dogodkov. Živi dogodki se bodo odvili v Hrastniku, Kopru, Ljubljani in Sežani. Osrednja okrogla miza in pa portugalski fokus pa na spletni strani. Torej, osrednjo ime festivala je nagrajenec, avstrijski pisatelj Jozef Winkler. Ima izredno bogat opus, odlikuje ga poseben ritem, osredinjenost na tematiko smrti, naj bo to na koroškem podeželju ob Gangesu v Mehiki, na rimski tržnici. Posebej ga prizadanejo smrti otrok. Za svoje slogovno in jezikovno vrhunsko ustvarjanje je doslej prejel že več priznanj, torej letos tudi nagrado Viljenica, med drugim pa tudi najpomembnejšo nemško književno nagrado, Büchnerjevo nagrado.
Drugi fokus je usmerjen v slovenskega avtorja v središču, to je
Milan Dekleva, verjetno njegovega opusa ni potrebno posebej poudarjati, pa vseeno gre za duhovitega, priljubljenega, nagrajenega ustvarjalca literarnih del. Je prejemnik najuglednejših nagrad na polju literature in umetnosti, med drugim tudi Prešernove nagrade za življenjsko delo. Tudi Milan Dekleva bo nastopil na dveh dogodkih v živo.
Vedno se festival vrti okoli neke teme. To je seveda tema festivala in hkrati tudi okrogle mize, ki je organizirana med udeleženci.
Kot rečeno, že na začetku letos bo osrednja okrogla miza se potekala v dveh delih. Razdelili smo jo predvsem zaradi formata, ker po naših lanskoletnih izkušnjah Zoom format pač prenese določeno število udeležencev. Vrtela se bo seveda okrog letošnjega festivalskega gesla, ki je Strah in pogum. Gre za to, da Viljenica svoj vsebinski, idejni festivalski fokus med letoma 2020 in 2024 usmerja v temo Evropa se širi in krči. Lani smo začeli z vprašanjem Quo Vadis, letos je geslo festivala Strah in pogum. Osrednje vprašanje Viljenice 2021 bo, ali je strah le druga plat poguma. Gre na nek način za odziv na čas, v katerem smo se znašli. Zaradi svetovne pandemije, torej v neki fizični, pa tudi vse večji socialni in psihološki izoliranosti. Predvsem pa gre za to, da je to vprašanje je kot neko razmišljanje na odziv na čas, ko smo vse bolj prestrašenem svetu in se uveljavljajo neke nove meje, neke nove oblike nadzora, omejuje se svoboda govora, omejuje se državljanske in človekove pravice, kar ocenjujemo, da deloma izhaja iz ponovnega vznikanja nacionalizmov in totalitarizmov.
Še ena tema se nadaljuje iz prejšnjih festivalov, namreč pozornosti posebej posvečena en izmed književnosti.
Torej ja, vsako leto festival postavi v središče posamezno književnost. Letos je to sodobna portugalska književnost. Tradicionalno jo spremlja izdaja nove antologije v zbirki Antologije Viljenice. Dva avtorja, ki sta zastopana tudi v antologiji, in portugalski sourednik pa se bodo udeležili digitalnega programa festivala.
Kristal Viljenice verjetno bo, najbrž pa v drugačni obliki kot prejšnja leta, ne?
Tako je, ker vsi avtorji na festivalu ne bojo fizično prisotni, smo ohranili lanskoletno na novo začeto tradicijo, če lahko temu tako rečem, in bo kristal Viljenice podeljen virtualno. Bo, ampak je pač skrivnost do začetka festivala.
Festival je pred nami. V kakšni kondiciji je pravzaprav? Razmere, kakšne so precej negotove, težko je najbolj pripravljati.
Organizacija festivala seveda v takih razmerah je svojevrsten izziv. Ampak bom rekla, lanskoletna izkušnja je bila zelo dobrodošla. Razmere se nekako, če lahko temu rečem, umirjajo po eni strani, po drugi strani je ta nov format dogodkov dobro sprejela vileniška publika. Govorimo o digitalni izvedbi festivala, smo pa imeli ob začetku priprav seveda scenarij A, scenarij B, scenarij C, ampak zaenkrat planiramo, da bo pač festival potekel po scenariju A, kar pomeni, da bo na živih dogodkih bodo nastopili torej slovenski avtori in tudi nekaj tujih avtorjev, tisti, ki prihajajo iz bolj oddaljenih držav, pa se bojo festivala udeležili preko virtualnih vsebin.
Že zvečer to soboto se v Cankarjevem domu v glavnem mestu z okroglo mizo začenja tako imenovana fabula v teoriji. Naslednji del dlje časa trajajočega festivala v organizaciji založbe Beletrina. Zato sem poklical Aljaža Koprivnikarja, za katerega se je izkazalo, da se zaradi načrtovanja prihodnih dejavnosti založbe nahaja v Nemčiji. Napovedno je po telefonu povzel vsebino in akterje dveh okroglih mis, ki jih pripravljajo v tem okviru. Aljaž Koprivnikar, lep pozdrav. Maja, junija ste imeli ta literarni del, zdaj v septembru pa ste pripravili novo relevantno družbeno temo v sklopu Fabula v teoriji. Osredotočili ste se na vprašanje, prihodnost je enako privilegij kot vprašanje. Ne? Kaj ste pripravili za to soboto in za ta torek?
Res je, letošnja fabula se zaključuje s teoretičnim programom in sicer v sklopu dveh dogodkov, ki na prvi pogled delujeta diametralno nasprotna, vendar jih druži vprašanje skupnosti. V soboto pripravljamo dogodek razgrajene države, razpadle skupnosti, ki se v bistvu veže na 30. obletnico razpada Sovjetske zveze in Jugoslavije. Nastopila bosta izjemno pomembna svetovna zgodovinarja, nemški zgodovinar Karl Schlegel in pa na slovenski strani Jože Pirjevec, ki se bosta v bistvu pravzaprav preopraševala, kaj prinese razpad skupnosti. Ali skupnost pravzaprav sploh potrebuje neki ideološki koncept, konstrukt. In v luči aktualnih razmer konec koncev tudi, kaj nas lahko zgodovina nauči v območju imperijev. To se pravi, če ravno v današnjem času pogledamo odhod Zahoda iz Kabula in Afganistana. Z torkovim dogodkom pa na festivalu Fabula pravzaprav prinašamo preopraševanje, kakšno skupnost si želimo, kakšno bo človeška skupnost, družbena skupnost izgledala v prihodnje. O tem bo spregovoril italijanski filozof Umberto Galimberti.
No, v tej eksplikaciji te teme torkove z Umbertom Galimbertijem ste nekako nakazali, ko bo on govoril o možni prihodnosti sveta in prostorov, za katere se danes vse bolj zdi, da drsijo nazaj v ideje preteklosti, ne? V območje elementov distopije.
Res je. Ja, to žal vidimo v sedanji situaciji zelo, zelo pogosto, tako doma kot v soseščini. In oba dogodka se na nek način preoprašujeta, kaj se lahko iz zgodovine naučimo, kako lahko iz humanistike potegnemo neke elemente, da preoprašujemo našo sedanjost in razmišljamo, nek upajmo v boljši prihodnosti, kako bi človeška skupnost bila lahko organizirana boljše, bolj demokratično, bolj tolerantno v prihodnje.
Aljaž Koprivnikar, uspešno izvedbo fabule v teoriji.
Najlepša vam hvala.
Z Galimbertijem bo program Mars posnel tudi poseben pogovor, ki ga bomo predstavili v programu v prihodnjih tednih. Toliko za danes v oddaji, v kateri smo sodelovali Vlado Motnikar, Aleksander Čobec, Aleksandra Saška Gruden, Dejan Juravič in Gregor Podlogar. Za glasbo je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Vjekoslav Mikes. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, oddajo pa sem uredil, pripravil in povezoval Goran Tenze. Priklikate si jo lahko tudi v vseh naših internetnih arhivih, od 4D do podcastov in ne nazadnje naša stran ars.rtvslo.si.